parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton gesignoroi en la 822 Esperanto programo el Varsovio audiranta premiere la 25 de januaro 2019. Hodiaŭ en nia programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas auskulti komence kulturkronikajn informojn kaj Esperanto komunuman segmenton, en kiu inter alie ni sciigas pri la mesaĝo de UEA lige kun la unuan fojon okazinta lastĵaŭde Monda Tago de Edukado. En la fino de la programo aŭdiras nia lasta en januaro leterkesta programero. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Komence de novembro 2018 la Pola Nacia Banko emisiis 100 ekzemplerojn de ora globforma monero kun la nominala valoro de 2018 zlotoj kaj la arĝentan globforman moneron kun la nominala valoro de 100 zlotoj en la kvanto de 1910 ekzempleroj. La unua kostas 54.000 zlotojn, la alia 2.400. Circau la globforma monero trovigas neregule metita rubando cun citajo el la pola himno Dum ni vivas, Pollandon coraune pereis. Crome trovigas sur gi bildoi de tri aliai moneroi. Temas pri reverso de la kvin zlota monero el 1912 cun la figuro de la greca Venko diino Nike emisiita lige cun la deca iarigio de la regainita suverenezzo. Reverso de la prov monero cun la nominala valoro de 100 zlotoi el 1966 cun la bildo de geprincoi Mieszko Unua kaj Dąbrówka omadze alla miliarigio de la pola stato. Fine temas pri reverso de aktuale circulanta monero cun la valoro de unu zloto. En la dua plano trovigas bildoi de du stilizitai agloi. La unua devenas el la blazono de Pollando. La alia estas simbolo de la polai armeai fortoi de la dua respubliko el la intermilita periodo. La globe formai moneroi enhavas krome simboloin de braveco, tio estas kverkain branĉetoin kaj folioin. Aldone estis emisiita ora monero cun la nominala valoro de unu zloto. Temas pri la unu zlota monero actuale usata en la versio de 2017. Gi havas tamen duoble pli grandan diametron, cae cerande la texton la centa datreveno de la regainita suverenezzo de Pollando. Gi estis emisiota en la quanto gis 1000 exempleroi, cae gia aced valoro egalas al 13.000 zlotoi. La giusai tagoi, la artvercoi de la frua barocco el la collectoi de la Nazia Museo el Wroclavo, en la suda Pollando, estas rigardeblai en la cefurba Museo de Pekino. La unuan foion cinoi havos la eblecon admiri la artfainezon de la vercoi de interalie pentristo Michael Leopold Willmann au sculptisto Matthias Stein, iam dum sia vivo, agnoscitai kiel artistoi elstarai, respectatai cae apprezzatai. Silesia rediviva, Silesio renascita, presentas vercoin de elstarai artistoi de la regiono trovigiante in la centro de Europa, ce la voicrucigio de la plei gravai commerciai itineroi. La presentataj objektoj kreiĝis en la mezo de la deksepa jarcento, kiam post la tridekjara milito 1618-1640 intense reviviĝis tie artoj. Dank' al la favoraj kondiĉoj, ambicia kaj konscia mecenateco de la nobelaj kaj burĝaj elitoj, la lastaj reprezentantoj de princoj el Piast-dinastio kaj katolika sacerdotaro, Silezio fariĝis regiono kiu logis vivi kaj krei talentain kai apprezzatain artistoin. Cadre de la kunlaboro inter la pola kai cina muzeoi, lime de 2017-2018, en Vroclavo estis presentita expozicio La vivo de cinai loĝantoj fine de Ming-dinastio.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Okaze de la unua internacia tago de edukado proklamita fare de Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj por la 24 de januaro, UEA en speciala mesaĝo bonvenigis tiun klopodon, kies celo estas reliefigi la gravecon de edukado. Ni legas inter alie, ke ni estas ankaŭ aparte konsciaj che ofte ec la plei bonai eduksistemoi dedicas malmultan attenton al instruado pri internazia comprenigio, cae liveras nesufficiain ocasoin en ciui geiunuloi povu lerni pri la graveco de tia comprenigio en la mondo, en ciu tiel multai problemoi cae positivai eblecoi estas tutmondai. Universala Esperanto Asocio, kiu antaŭenigas utiligon de la internacia lingvo Esperanto kiel egalecan komunikilon mondskale kaj favoras la lernejan instruadon de aliaj lingvoj, laboras por venki tian izolitecon, kunlabore kun ĉiuspecaj civil-sociaj organizaĵoj. UEA kune kun ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, deklaris tiu okaze sian subtenon al Unuiĝintaj Nacioj, UNESCO, UNICEF, igi la Internacian Tagon de Edukado, tago dediĉita al la graveco de bonkvalita edukado por ĉiuj.
Ĉi-monate aperis nova retejo de UEA. Ĝia nomo estas UEA Facila kaj ĝi celas prezenti al novaj esperantistoj facillingve la Esperanto-movadon. Ĝi estas senpage abonebla, do ne necesas esti membro de UEA por legi ĝin kaj komenti. La artikoloj konsistas ĉefe el novaĵoj kaj informoj pri la Esperanto-movado. Krome troviĝas en ĝi ĝeneralaj legaĵoj, informoj pri filmetoj kaj aliaj materialoj troveblaj tra la reto, kalendaro de estontaj kunvenoj kaj aliaj. Por ke la legantoj ne nur pasive legu, sed sentu sin parto de la afero, ili havas eblecon komenti sub la artikoloj, prezenti sin en la paĝo niaj legantoj kaj sendi mallongajn raportojn kaj filmojn pri lokaj agadoj. La facila lingvaĵo en la retejo estas bazita sur la iama vortlisto de kontakto, nun reviziita. Aldonitaj vortoj rilatas plejparte al komputado kaj interreto, dum estis forigitaj kelkaj vortoj, kiuj ne ofte estas bezonataj en tia retejo. La kreiĝon de la retejo subvenciis ESOFO. Ĝia ĉefa redaktoro estas Anna Lovenstein.
Cadre de la 104 Universala Congreso en Lahtio ocasos la 72 sesio de la Internacia Congresa Universitato. Lige cun tio UEA invitas profesoroin, docentoin kaj personoin cun similai kvalifikoj sendi proponoin pri prelegoj alla sekretario de IKU Amri Vandel. Adreso trovebla en la retejo de UEA. La proponoi alvenu plei laste la 15 de februaro 2019. Samtempe kun iku okazos tut sesio de Academia Internacia de la Sciencoi, AISO. Candidatoi por iku prelego povas samtempe proponi AISO kurson, kiu konsistos el unu prelego kadre de iku kaj du kromaj. Tiu kaze necesas indiki, ĉu iku propono estu konsiderata ankaŭ kiel AISO kurso. La prelegoj traktu interesajn allogajn temojn, adekvatajn por klera publiko. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon kaj koncizan biografieton de la preleganto, sume ne pli ol unu paĝon. Proponoj, kiuj ne estos elektitaj por iku, povos tamen esti utiligitaj en alia kadro, kiel scienca kafejo. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo. Akceptita iku prelego estos rekompencita per honorario de 260 euroj. Pliaj detaloj kaj antaŭaj prelegoj kaj resumoj troviĝas en la retejo de iku.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kun granda plezuro, tutkore, en nia laŭvice leterkesta programero, bonvenigas vin Barbara, tio estas Barbara Pietrzak, en la nomo de nia tuta redakcio. Tradicie en la komenco mi ŝatas varme danki al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiuj reagis je nia programo kaj ties unuopaj eroj. Hodiaŭ ni komencu per la citaĵoj rilatantaj al la laboro de nia redakcia kolego Bruce Crisp, dank al kiu niaj programoj aŭdiĝas ekde la jarkomenco senĝene, senprobleme, kaj kiu en la lasta leterkesto proksimigis la frontitajn en decembro problemojn. David Milanovic skribis interalie, mi volas diri dankon al signoro Bruce Crisp pro bonega laboro. Kaj Keccio dividas interalie sia inspertoin pri WordPress. Dankeble mi ne plu uzas WordPresson, mi cesis gin uzi pro la malgentileco de ties komunumo, sed mi felicas ne devi elteni tiajn kapdolorojn, kiajn devas signoro Crisp. Mi esperas, ke devis kaj ke nun problemoj ne okazos. Nia redakcio vere fieras havi tian kunlaboranton kiel Bruce Crisp, kiu diskrete zorgas pri la bona logistika funkciado de nia retejo, sed samtempe volas danki pro la senavara subtendonaco ricevita de Bruce en decembro 2010. Nur en la lastaj tagoj ni ricevis informojn pri tiuj el vi, karegi amikoj, kiuj en decembro 2010 donace subtenis nian laboron. Niej tutkorej dankon direktiĝas do krome al Synnøve Myntinen el Finnlando, Maria Murphy el Usono, Maxwell Lang el Britio, Bruno Robineau el Francio, François Laurent el Canado, Belmiro Martins el Portugalio, José Ignacio Orejas Pérez kaj Stefan Brod. Krom dankesprimoj akceptu ankaŭ muzikan donacon, kiu estas hodiaŭ fragmento de la kanzono La Paz de Gilberto Gil en Esperanto.
La Paz venis loĝi en mia cor. Jen subite min captis bat, quasau iu ciclona fort, tirus miain piedoin for, quasau flossus mi en las bat. La bat igis mara revolucii, claras mia destin la paz, jen explodo de homa fin,
Kolombo en Japanio naskis landon de joy kaj pat pensis mi pri vi ploris mia cor kia kontraŭdir pro milito far nia am en pat.
Grandan plezuron causis en la lastaj tagoj la letero de Francisco Laurent el Canado, kiu reagis post kelka paŭzo, tamen atentigante, ke estas nia daŭra aŭskultanto. En lia letero ni legas, mi citu, unuavice, eĉ se iom malfrue, mi deziras al vi ĉiuj bonan kaj fruktodonan jaron 2019. Mi malfruigis en la auscultado de viei elsendoi, cae nun, jus auscultis tiun de la 8 de januaro, en kiu Maciej Jaskot parolas pri la libro, pri pola cae ukraina fraseologioi, kiun li kun autoris, cae kiu antaŭ nelonge publikigis. Cae Francisco Aldonas, li scipovas rakonti pri tiei sciencei studoi en intereso capta maniero, vivigante inin por ni nefaculoi. Gratulon. Cetere impresas min la disvolvido de lia kariero, ekde kiam li eniris la iaman polan radion en la fruaj 2000 jaroj, kiam li ankoraŭ estis studento, ĝis hodiaŭ. Kia plezuro spekti tiun evoluon, tra kiu li perdis eĉ ne atomon de sia pasio kaj energio. Mi povas nur danki lin pro lia ĉiama preteco dividi kun ni siajn spertojn. Li fariĝis vere nemalhavebla ano de la skipo de Pola Ret Radio. Tiom Francisco pri Maciej kaj ni kore dankas pro viaj vortoj, kiuj kortuŝas nin kaj evidente ankaŭ nian redakcian kolegon. Sed Francisco Vialdonas, la aliaj skipanoj estas pluraj, kaj iliaj diversaj voĉoj grave kontribuas al la elsendoj. Sed multe interesus min pli bone koni ankaŭ ilin. Se ili akceptus, mi volonte aŭskultus intervjuojn de ĉiu el ili, kiuj ili estas, kio kaptas ilian intereson, kaj tiel plu. Tio estas propono de Francisco Laurent, koran dankon, kaj pro la mesaĝo, kaj ĝuste pro tiu ĉi program propono, kiun ni klopodos realigi kaj kompreneble ni reciprokas la dezirojn de fruktoporta 2019. Tiam duigas nin kaj gravas la priprogramaj komentoj. Hodiaŭ tutkoran dankon al David Milanovic, kiu skribis: koninda polo ĉiam estas kaj eduka kaj interesa. La vivo kaj la laboro de Josef Rosblat estis tute nekonataj por mi, do mi vere ĝuis lerninte ion novan. Eble vi iam povus paroli pri la pola muzikistino Wanda Landowska, ĉar ŝajnas al mi, ke ŝi ne estas tre konata, sed certe estas koninda polino. Fino de la citaĵo. Dankon David pro via komento pri nia felietona ciklo kaj ankaŭ pro via program propono. La nomo de Wanda Landowska evidente ne estas fremda, sed vi pravas, ke malmulton ni aŭdas pri ŝi lastatempe. La nuna jaro tamen estas aparta okazo memorigi ŝin pro la pasantaj nunjare ŝiaj 139 naskiĝdatreveno kaj la 60. Da treveno de la morto. Dankon pro la program propono. Mi ĝojas, ke ankaŭ felietono pri Izabela Jagiellonka estis ŝatata de multaj el vi. Mi esperas vel coro, ke miaj respondoj Facebook profilaj kontentigis vin, sed sendube la pli grandan popularecon ĝuis en januaro la elsendo, en kiu ni interparolis kun Paulo Nascentes. Apartan dankon al Susomo Iños, kiu atentigis pri ĝi en la grupo Literatura Babilejo, kaj Flavio Gomez, kiu plu informis en la grupo Mia Amiko Esperanto kaj Esperanto Rio Grande de Sul. Krome dankon pro plu informo, ĝuste pri tiu ĉi elsendo kai interparolo al Leopold Patek kai Fabiola Kverko. Kai evidente nia dankemo rilatas al aliei auskultantoj, kiuj en januaro estis diskonigantaj informojn pri niaj elsendoj kai al ĉiuj, kiuj lasis siajn ŝatosignojn. Sed la komentoj kelkfoje rilatas ne sole al la plej aktualaj elsendoj, do dankon al Rafael Milomem pro la komento rilata al la pasintjara julia programo el la dektria. Vi skribis dankegon, mi ege felicis partopreni en ĉi tiu programo. Post iom longa pauzo ne povis reveni al la laŭtlegado de Kvovadis, kai kun granda plezuro ni ricevis la reagan mesaĝon de Rosa Lopez Martin, mi tre ĝuis aŭskulti la mardan programon, ĉefe vian legadon de Quo Vadis. El coran dankon, Rosa, reciproque, varman bracumon. Kai fine procrastita, cora danko al profesoro Vjecheslav Hromov, la rektoro de Esperanto Instituto en Estonio, pro la festai kai noviarei bondeziroi, kai belega kalendaro, kiu ekde la unuaj tagoj 2019 helpas plani la nuniarajn lesendojn. Dankon, kai dankante al vi ĉiuj karaj aŭskultantoj pro la ragaj mesaĝoj kai konfirmo signoj pro la subteno de nia laboro, ni finas nian nunsemajnan leterkestan renkontiĝon. Finiĝas entute nia ĉisemajna vendrede Esperanto elsendo. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.